Εγώ γεννήθηκα τη δεκαετία του 90, στις αρχές της δηλαδή, στην Βόρεια Ελλάδα. Όσον αφορά τον πατέρα μου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς ότι παντρεύτηκε κατά λάθος. Σε πολλά σημεία ήταν ένας απόν άνθρωπος δηλαδή, και άλλες φορές ήταν ένας πολύ αυστηρός άνθρωπος και απέναντι στη μητέρα μου, αλλά και απέναντι σε εμάς. Η μητέρα μου ήταν, είναι μια πάρα πολύ γλυκιά γυναίκα, πολύ καλοσυνάτη, υπομονετικός άνθρωπος, προσπαθεί να κατανοήσει τους πάντες και τα πάντα, αλλά ήταν εμπλεγμένη δηλαδή και ανακατευμένη από πάρα πολύ παλιά με την Εκκλησία. Ένα περιβάλλον στο οποίο φυσικά με μίλησε η μάνα μου, όταν ήμουν γύρω στα 6 με 7, γιατί μας πήγαινε από μικρά. Σαν παιδάκι δηλαδή εγώ, έβλεπα όλα τα άλλα παιδάκια να κάνουν διάφορα πράγματα, όπως ας πούμε να κάνουν πάρτι γενεθλίων, και μένα, αφενός το εκκλησιαστικό περιβάλλον που δεν ήθελε τα γενέθλια, αυστηρό εκκλησιαστικό περιβάλλον η μάνα μου, και απ' την άλλη ένας αδιάφορος πατέρας, δεν μου δημιούργησαν συνθήκες ανάπτυξης λίγο πιο ομαλές και ας πούμε κατά τύπων φυσιολογικές, όπως έβλεπα να έχουν τα άλλα παιδιά. Και έτσι με κοροϊδεύαν όλα, αισθανόμουν περιθωριοποιημένος. Οπότε μπήκα μέσα στο ιερό και άρχισα να βλέπω ότι, οπ, εδώ υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων που με αποδέχεται, μου δίνανε αρμοδιότητες, μου δίνανε ηγετικές θέσεις, έβλεπα να κάνω πράγματα δηλαδή, με εμπιστεύονταν ως ενήλικα σχεδόν. Και ξεκίνησαν ήδη από το γυμνάσιο να αναποθέτουν πάνω μου πάρα πολλές προσδοκίες όλοι. Σε μένα στο πρόσωπό μου βλέπανε από πολύ νωρίς ένα διάτοντα αστέρα. Αυτό το παιδί θα διαπρέψει μέσα σε αυτά τα πράγματα. Θα γίνει δεν ξέρω και εγώ τι. Πατριάρχης. Και πάνω από τον Πατριάρχη δηλαδή αυτό το παιδί κάποια μέρα. Έφτασε σε βαθμό να πηγαίνω κάθε μέρα. Επειδή στο σχολείο όλοι με κορόιδευαν, δεν ήθελα να πηγαίνω. Κατάλαβες. Και με έψαχνε η καθηγήτρια των Αγγλικών, έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε πού είσαι. Γιατί δεν έχει έρθει στο μάθημα. Και εγώ τη έλεγα να δεν έχουν ψάλτη, ξέρω εγώ, να είναι η κάνωρα. Πρέπει να πάω οπωσδήποτε, ο παπάς έχει ανάγκη. Και κατά την πρώτη γυμνασίου, αφού λοιπόν πέρασαν όλα αυτά, που πλέον είχα ενταχθεί αρκετά καλά στο κλίμα και το εκκλησιαστικό, αλλά και είχα φάει και την κοροϊδία της ζωής μου και την περιθωριοποίηση στα σχολικά χρόνια, άρχισα να νιώθω πιο διαφορετικός. Άρχισα να νιώθω πλέον ότι όπου κοιτάνε, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι τα κορίτσια, εγώ δεν κοιτάω τα κορίτσια. Εγώ κοιτάω τα αγόρια. Μαζεύονταν όλα τα αγόρια σε μια γωνία, κοιτούσα και εγώ. Τι κάνουν τα αγόρια. Στην τρίτη γυμνασίου κάνω μια τελευταία απόπειρα με μια κοπελίτσα, που δεν έκανα κάτι να φανταστείς, δηλαδή απλά είπα ρε παιδί μου να κάνουμε σχέση. Για πλάκα, κράτησε μια εβδομάδα. Ήταν μια τελευταία απόπειρα να νιώσω φυσιολογικός σε αυτό το κλίμα. Και φυσικά δεν προχώρησε, τίποτα δεν έγινε. Και μπαίνω λοιπόν στο Λύκειο, πρώτη Λυκείου, ένας άνθρωπος πλέον. Ουσιαστικά χτισμένος από παντού, με ένα κάστρο προστασίας γύρω μου, κάστρο απόρθητο, κάστρο εκκλησιαστικό. Πλέον δεν με άγγιζες. Ούτε με άγγιζες δηλαδή για να με πειράξεις, ούτε με άγγιζες για να με γοητεύσεις. Να μην κάνεις να αισθανθώ πράγματα ή να αισθανθείς εσύ για μένα. Και πλέον εκτός από την οικογένεια υπήρχε και πνευματικός στην ιστορία, εννοείται, ο οποίος πνευματικός, μην έχεις πολλές σχέσεις με κορίτσια, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Πήγαινα μια μέρα και τους έλεγα: δεν θέλω να σας ξαναδώ. Ο πνευματικός μου είπε ότι δεν θέλω να έχουμε σχέση με κορίτσια, να μην τις κοιτάω καν. Εγώ άλλα πράγματα είχα στο μυαλό μου που δεν ήξερα καν τι ήταν αυτά. Και φυσικά εννοείται πως ευτυχώς από την πρώτη ηλικία και μετά είχα υπολογιστή και δωμάτιο, οπότε μπορούσα να μπαίνω και να βλέπω και να. Έβλεπα δηλαδή συνεχώς βίντεο και όλα αυτά. Μπορεί να είχα το σκοτεινό μυστικό, αλλά πίστευα σε βάθος ότι αυτό δεν θα με πειράξει στη ζωή. Θα τα καταφέρω. Θα διαπρέψω εγώ. Χρειάζεσαι τη σεξουαλικότητα. Είναι ανούσια, τελείως το θεωρούσα. Θα το έχω εκεί στην άκρη, το κάνω λίγο μόνος μου και πάμε παρακάτω. Όλο αυτό ολοκληρώνεται όταν φεύγω μετά στο πανεπιστήμιο, όπου περνάω σε θεολογική σχολή και έρχομαι στη μεγάλη πόλη. Όνειρα, ατελείωτη μου φαινότανε. Εδώ θα εκπληρωθούν όλες οι προσδοκίες επιτέλους. Και ταυτόχρονα προσπαθώ να γίνω κι εγώ λίγο πιο φοιτητής. Εννοείται πως και πάλι η προσέγγιση φοιτητικής ζωής δεν ήταν σε καμία περίπτωση όπως ήταν των υπολείπων. Όλοι θα κάνουν εκείνο, εσύ όχι. Και για 2 χρόνια υπήρχε ο απόλυτος ενοχισμός. Εκεί ήταν η κορύφωση του ενοχισμού. Πρέπει, δεν πρέπει. Πήγαινε ένα βήμα να κάνω κάτι παρακάτω και το μάζευα πίσω. Και πήρα την απόφαση τότε και λέω: δεν γίνεται έτσι αυτή η ζωή να συνεχιστεί. Γιατί θέλω κι εγώ τη συντροφικότητα. Και αρχίζω να μπαίνω σε κάτι εφαρμογές και να ψάχνομαι και αποφασίζω τελικά να συναντηθώ και με κάποιον για πρώτη φορά. Και αυτό το παιδί είναι 28, τότε. Και του λέω όλη την αλήθεια. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν είδα. Και μου λέει: μην αγχώνεσαι. Θα βρεθούμε, μου λέει, αν θες και να νιώσεις πιο άνετα, ξέρω εγώ, σε ένα παγκάκι. Για να κάτσουμε. Μην πάω απευθείας σπίτι, ας πούμε, να γνωριστούμε. Μέχρι τότε δεν το είχα πει ποτέ. Σε κανέναν. Οπότε, του λέω πάμε. Με πιάνει μια ψυχολογία. Δεν του συζητάω, εντάξει, έχασα τη γη κατά τα πόδια μου. Λέω, πού πας τώρα, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα. Καταρχάς είναι αμαρτία. Και ντρεπόμουν να τον κοιτάξω, κοιτούσα κάτω. Είχα όλες τις αναστολές. Αλλά ήμουν αποφασισμένος να κάνω κάτι και μόλις μου λέει, μα θες, μου λέει, μένει λίγο πιο κάτω, αν θες μπορούμε να πάμε να κάτσουμε λίγο. Λέω, δεν πρέπει, αλλά πάμε. Και έτσι πήγα. Και εκείνη ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε πραγματική επαφή με έναν άνθρωπο. Κρέμισε ένα οικοδόμημα, τεράστιο, για να μπορέσω να βρω την αγάπη. Δηλαδή άρχισα να κατεδαφίζω ό,τι υπήρχε στον δρόμο μου. Κτίρια, πολυκατοικία. Είχα χτίσει καριέρες, βαθμούς, σχέσεις με ανθρώπους δηλαδή που ήταν σε μεγάλες θέσεις και κεφάλια, δεν ξέρω τι άλλο, τα κατεδαφίζω όλα. Συνεχίζω να τα θεωρώ σκοτεινό μυστικό. Παρότι τώρα το κάνω πιο ανοιχτά και υπάρχουν πολλοί κόσμοι γύρω μου που τα ξέρει όλα αυτά, επειδή η οικογένεια δεν γνωρίζει τίποτα και ακόμη δεν έχω φτάσει στο σημείο να πω ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα μοιραστούν εγκεφαλικά, εγώ θα τα πω. Λοιπόν, μπορεί να φάνηκε σε εκείνη την ηλικία για μένα ότι αυτό το περιβάλλον θα με στηρίξει, αυτό το περιβάλλον με αποδέχεται, αυτό το περιβάλλον μου δίνει αυτό που δεν μου, την προσοχή που δεν μου δίνει στην οικογένειά μου. Θεωρώ ότι δηλαδή η υποδοχή που παίρνει είναι ουσιαστικά ένα πρόσχημα. Ένα γλυκίσμα για να πέσει μέσα σε μια φάκα, από την οποία μετά μπορεί να με γλιτώσει και όλη τη ζωή. Εγώ πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω σχεδόν σε όλο το σύνολο όλων αυτών που πίστευα και τότε. Τα πιστεύω, αλλά η αγανάκτηση είναι τόσο μεγάλη που η πίστη αυτή τη στιγμή μέσα μου έχει κάνει στην άκρη.